Ágætu hlustendur valinna greina. Daginn var greint frá því á völdum greinum að Blindrafélagið og Seltjarnarnesbær hefur gert með sér samning þjónustu við blinda og sjónskerta Seltirninga sem gætu nú notað leigubifreiðar sér í hag og sér Blindrafélagið þessa þjónustu fyrir bæinn. Mér langar örlítið að greina frá því hvernig þessum málum hefur verið háttað á Seltjarnarnesi undanfarna þrjá áratugi. Árið 1984 lagði Guðjón Margeirsson sem þá var formaður félagsmálaráðs Seltjarnarness fram tillögu í ráðinu þar sem hann lagði til að gerð yrði úttekt á aðgengi fatlaðra í bænum. Sú úttekt var gerð og tókst allvel og var ýmsu hrint í framkvæmd sem laga þurfti. Þar á meðal stóð þá yfir bygging sundlaugar Seltjarnarness og var þannig gengið frá henni að hún þykir vera mjög aðgengileg. Svo var það í framhaldi af þessu var nokkru síðar, alltaf ekki verið árið 1986, lögð fram tillaga í ráðinu að Seltjarnarness gengi til samstarfs við Reykjavíkurborg og Sjálfsbjörg ferðaþjónustu fatlaðra og var undir eins orðið við því og það samþykkt umræðulaust í ráðinu enda þótti þetta svo sjálfsagt. Svo var það árið 1992 að formaður Frama, félagslegu bílstjóra, Vigfús Bjarnason og núverandi formaður Frama, Ástgeir Þorsteinsson, komu á fund formanns Öryrkjabandalags Íslands og lögðu til að reyndi það ná samningi á milli félagsmálaráðuneytisins eða hins opinbera Reykjavíkuborgar, Blindrafélagsins og Frama eða einhverjar leigubílastöðvar að gerður yrði sérstakur samningur þjónustu við blinda og sjónskerta einstaklinga sem ekki getur nýtt sér almenningssamgöngur og yrði þessi akstur þá á kostnaðverði því sama og greitt er í strætisvögnum. Þeir heldu því fram að slík þjónusta yrði ódýrari en að nota sérstakku þjónustubíla fyrir blinda og sjónskerta og Öryrkjabandalagið og Frami létu síðan reikna þetta út og niðurstaðan varð sú að þetta væri mun hagkvæmara. Málið fjall niður eftir að þáverandi formaður Öryrkjabandalagsins léta störfum en var svo tekið upp aftur og nokkrum árum setna ætlaði það ekki verið í tíð Helga Hjörvars sem framkvæmdastjóra var undirritaður samningur á milli bæjarleiða og Blindrafélagsins slíka þjónustu og Reykjavíkurborgar reyndar líka og Seltjarnarnes gekk undir eins inn í þennan samning svo að blindir og sjónskertir Seltjarningar hafa notið þessari þjónustu síðan. En það breytir því þó ekki að undirritun þessa samnings mikið framfara spor og ástæða til að óska öllum við komandi þessu máli til hamingju með þann. Bæjarstjórn Seltjarnarnes hefur iðulega hlustað á tillögur fatlaðs fólks aðgengi á Seltjarnarnesi og nú síðast ber að geta þess að í haust fórum við tveir fulltrúar þekkingar og þjónustumiðstöðar út á Eiðistorg, hittum þar bæjarstjóran og yfirmann umhverfisviðs bæjarins og var þar farið yfir aðgengið á torginu sem var sannast sagna fyrir neðan allar hellur. Sum stað voru kantsteinar háir til þess að varna því að bifreiðum yrði lagt upp á gangstéttir og þessi steinar voru jafnvel á miðjum gangstéttum hér og þar og í nágrenni torgsins. Þessi steinar hafa nú verið fjarlægðir. Það hefur verið sett hljóð í öll umferðarljós bæjarins og unnið er að frekari umbótum og lagfæringum inni á torginu sjálfu til þess að auðvelda aðgengi blindra og sjónskertra. Í raun og veru þá er afstaða bæjarstjórnar Seltjarnarness í þessum málum til mikilla fyrirmyndar og mættu önnur bæjarfélög og sannarlega taka hana sér til fyrirmyndar. Ekki fleiri bíli, og aftur til hamingju með samninginn.